Moskva Tojikiston hukumatidan rossiyalik uchuvchi Vladimir Sadovnich va sherigi Estoniya fuqarosi Aleksey Rudenkoga berilgan 8,5 yillik qamoq jazosini qayta ko'rib chiqishni va ularni Rossiyaga qaytarishni talab qilmoqda. Rus uchuvchilarga chiqarilgan hukmga Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham o'z munosabatini bildirdi.
Решение по этому делу вызывает большое количество вопросов, как с точки зрения самого состава преступления.
Bu masala yuzasidan chiqarilgan qaror ham jinoyat tarkibi nuqtai nazardan, ham mahkamaning olib borilishi nuqtai nazardan ko'plab savollarni tug'diradi. Shu bois biz bilan ittifoqchilik munosabatlarida bo'lgan mamlakatdan rasmiy javobni kutamiz va javobga yarasha qaror qabul qilamiz, dedi Rossiya prezidenti. Dmitriy Medvedev mamlakat tashqi ishlar vazirligi huquq-tartibot idoralari hamda adliya vazirligiga Tojikistonda 8,5 yilga qamalgan uchuvchilarning ishini ko'rib chiqishga topshiriq berdi. Rasmiy bayonotga ko'ra, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Tojikistonlik hamkasbi Hamroxon Zarifiy bilan muloqot chog'ida rasmiy Dushanbeni xalqaro majburiyatlarni qo'pol tarzda buzganlikda ayblab, Rossiya fuqarosi Vladimir Sadovnichi hamda Estoniya fuqarosi Aleksey Rudenkoga nisbatan chiqarilgan sud qarorini asossiz deb baholadi. Rossiya tashqi ishlar vazirining rasmiy vakili Aleksandr Lukashevich Ozodlik bilan suhbatda Rossiyaga qarashli aviakompaniya uchuvchilarining himoyalari 11 noyabr kuni hukm yuzasidan shikoyat topshirishga tayyorgarlik ko'rayotganini ma'lum qildi.
Предъявленные нашему гражданину и соотечественнику из Эстонии обвинения по целому ряду статей.
Bizning hamyurtimiz va Estoniya fuqarosiga nisbatan Tojikiston qonunchiligi qator moddalari asosida qo'yilgan ayblovlar asossiz va o'rinsizdir. Shuningdek, sud qarori jiddiy yuridik asosga ega emas. Biz Sadovnichi va Rudenko advokatlarining apellyatsiyasini qo'llab-quvvatlaymiz. Ish qayta ko'rib chiqilishini talab qilamiz va fuqaromizning o'z yurtlariga qaytarilishiga barcha imkoniyatlarni ishga solamiz, dedi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Aleksandr Lukashevich. Ayni paytda Rossiya Davlat Dumasi va hukumat rasmiylari Tojikiston harakatlariga javoban bu mamlakat fuqarolariga viza rejimini joriy qilishni tavsiya qilmoqda. Jumladan, Rus jamiyatlari kongressi rahbari, Rossiyaning NATO'dagi doimiy vakili Dmitriy Rogozin Tojikistonning bu demarshiga javoban viza rejimini joriy qilishni tavsiya qildi. Yuzaga kelgan vaziyat Tojikiston rasmiylarini ham jiddiy sarosimaga tushirib qo'ygan ko'rinadi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi yuzaga kelgan har qanday masalani do'stlik va hamkorlik ruhida hal etishga chaqirdi. Shunga qaramasdan, Tojikiston bosh prokurori Sherxon Salimzoda jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Rossiya siyosatchilarining Sadovnichi va Rudenkoga chiqarilgan sud hukmiga siyosiy tus berilayotganiga e'tiroz bildirdi.
In hodisa yak jinoyati muqarrari bo'da, yagon pa'lui siyosi nadorat, mufqi talaboti qonun shaxsi jinoyat sodirnamuda bo'yat dar nazdi.
Bu holat oddiy jinoyat bo'lib, hech bir siyosiy xususiyatga ega emas. Qonunchiligimizga muvofiq jinoyat sodir etgan shaxs qonun oldida javob berishi lozim. Dedi Tojikiston bosh prokurori Sherxon Salimzoda. Rus uchuvchilari ustidan chiqarilgan hukm adolatli bo'lganini ta'kidlar ekan. Salimzoda ular Tojikiston aeronavigatsiyasiga bo'ysunmasdan Qo'rg'ontepa shahar aeroportiga noqonuniy tarzda qo'nganlarini qo'shimcha qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Tojikiston bilan bog'liq vaziyat, jumladan bu mamlakatga nisbatan viza rejimining qo'llanilishi masalasi Rossiya Davlat Dumasida ham jiddiy muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Rossiya parlamentining xalqaro masalalar bo'yicha qo'mita a'zosi Simeon Bagdasarov ozodlikka 2000-yilda MDH davlatlari doirasida vizasiz zona haqida imzolangan hujjatda belgilangan shartlarga binoan Rossiya boshqa mamlakatlarga nisbatan bir taraflama sun'iy cheklov joriy qilishga haqlidir degan fikrni bildirdi.
Где написано, что если тамильному государству исходит угроза здоровью населения или же вообще национальной безопасности, эта страна может ввести визовый режим.
U yerda yozilishicha, agarda ittifoq tarkibidagi mamlakat aholisiga yoki milliy xavfsizligiga xavf tug'dirilayotgan bo'lsa, bu mamlakat viza rejimini joriy qilishi mumkin. Tojikiston bilan bunday vaziyat anchadan beri yuzaga kelgan. Rossiyaga kelayotgan narkotiklarning asosiy oqimi Tojikistondan kelayotgani, rus tilining bu mamlakatda cheklanayotgani, RTR Planeta telekanalining yopilishi, Tojikistonda rossiyaliklarga o'ta salbiy munosabatning bildirilayotgani va shu kabi qator iqtisodiy siyosiy vaziyatlarni hisobga olib aytingchi, nega Rossiya viza rejimini joriy qilmasligi kerak, dedi deputat Simon Bagdasarov. Deputat Bagdasarov keyingi paytlarda nafaqat Tojikiston, balkim boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham Rossiyaga qarshi kayfiyatning kuchayib borayotgani ortida AQShning qo'li borligini ehtimoldan soqit qilmaydi.
Это провокационная акция, не исключаю, что за ним стоят Соединенные Штаты Америки. Что-то ему за это пообещали, это с одной стороны.
Bu uyushtirilgan aksiya va uning ortida AQSh turganini taxmin qilaman. Rahmonovga ular nimalarnidir va'da qilgan ko'rinadi. Boshqa tomondan, bu tojik mulozimlarining o'zini kimligini namoyish qilish usulidir. AQSh 2014-yilda Afg'onistondan chiqib ketishini e'lon qildi. Ammo men bunga ishonmayman va ular o'z bazalarini qo'shni mamlakatlarga ko'chirishga tayyorgarlik ko'rmoqda deb o'ylayman. Shuning uchun Rossiya ham bunga javob qaytarish kerak deb o'ylayman, dedi Rossiya parlamentining xalqaro masalalar bo'yicha qo'mita a'zosi Simeon Bagdasarov. Shu bilan birga Simeon Bagdasarov qolgan mamlakatlarga nisbatan viza cheklovi qo'llanilishi mumkinligini inkor etdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.